Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram en interessante inligting. In vanoggend se program skop ons af met Isak Hofmeyer van Plaas Media met 'n internasionale nuusberig. W.A. Lombard gesels oor die Maart 2026 uitgawe van Veeplaas en wat lesers daarin kan verwag. Prof. Johan Willemse lewer weer vir ons sy gereelde weeklikse markverslag. Ek gesels met Dr. Sonja Steenkamp van die LNR oor die alwurm by grondbone. En dan sluit ons af met John Melville en hy gesels oor die veldtoestand beoordeling.
Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons kop vanoggend sommer af met Isak Hofmeyer van Plaas Media met ons internasionale landbou nuusbulletin.
Bedrog in die visbedryf is wêreldwyd 'n groeiende probleem. So lui 'n nuwe verslag deur die Verenigde Nasies se Voedsel- en Landbouorganisasie, die FAO. Hoewel daar geen amptelike syfers is nie, dui FAO-navorsing daarop dat tot 20% van die wêreldwye vissery en akwakultuurhandel moontlik aan een of ander vorm van bedrog onderwerp word. Die totale mark hiervoor word op sowat $195 miljard beraam. Dit behels byvoorbeeld verkeerde etikettering, spesievervanging, as ook die byvoeging van kleurstowwe of water om produkte varser of swaarder te laat lyk. Spesievervanging vind plaas wanneer tilapia byvoorbeeld as 'n ander spesie verkoop word. Die verslag waarsku dat hierdie praktyke risiko's vir biodiversiteit, menslike gesondheid en volhoubare visproduksie inhou. In sommige lande word tot 30% van seekos in restaurante verkeerd geetiketteer. Die FAO pleit vir strenger en eenvormige etikettering, beter naspeurbaarheid en die gebruik van wetenskaplike toetsing om bedrog op te slaan. Die Amerikaanse Departement van Landbou verwag dat wêreldwye kunsmispryse vanjaar sterk sal styg. Die vernaamste redes hiervoor is geopolitiese kwessies en voorsieningsbeperkings. In die geval van Amerikaanse mielieproduksie word verwag dat kunsmiskoste vanjaar gemiddeld by sowat $166 per akker sal draai. Dit is 5,3% hoër as in 2025, terwyl die kunsmiskoste vir sojaproduksie waarskynlik met ongeveer 5,2% sal styg. Jos Linville, 'n kunsmisontleder by StoneX, sê die situasie voorspel probleme vir produsente wat reeds gebuk gaan onder lae graanpryse. Linville sê die Rusland-Oekraïne-oorlog, produksietekorte in Europa, opstande in Iran en 'n gebrek aan Chinese uitvoere is enkele van die redes vir hoë kunsmispryse. Hy het Amerikaanse produsente aangemoedig om kunsmis strategies aan te koop en nie te lank te sloer met hulle aankope nie. Angelose bye in Peru het geskiedenis gemaak toe hulle die eerste insekte ter wêreld geword het wat wetlik erkende regte ontvang het. 2 munisipaliteite in die Amazone reënwoud het onlangs verordeninge aanvaar wat die inheemse bye die reg gee om te bestaan, te floreer en in 'n gesonde habitat te leef. Die bye, waarvan die wetenskaplike naam Meliponini is, is noodsaaklike bestuivers en verantwoordelik vir die voortbestaan van die meerderheid plantegroei in die reënwoud, asook gewasse soos kakao en koffie. Navorsers waarskei egter dat ontbossing, klimaatsverandering, plaagdoders en mededinging met aggressiewe Afrika-basterbye hulle voortbestaan bedreig. Die nuwe wetgewing word as 'n wêreldeerste beskou en kan 'n belangrike presedent skep vir die beskerming van bestuivers wêreldwyd. Boere in Japan wend hulle toenemend tot tegnologie om die impak van klimaatsverandering op voedselproduksie te beperk. Hoër temperature en uiterste weerstoestande het reeds die gehalte en opbrengs van gewasse soos rys, vrugte en groente benadeel. Dit terwyl plaagdruk en produksiekoste toegeneem het. Volgens die Wêreldekonomiese Forum dui navorsing daarop dat die wêreld se vermoë om voedsel te produseer met 120 kalorieë per persoon per dag afneem vir elke 1 graad Celsius stygging in wêreldtemperature. Die Japaneese regering bevorder daarom slim landbou en Japaneese produsente het reeds die vrug hiervan begin pluk. Die area onder hitteverdraagsame rysvariëteite het reeds 2,5 keer uitgebrei. In 2024 het produsente 206.000 hektaar van hierdie rys aangeplant. Dit verteenwoordig 16,4% van alle rys wat as stapelvoedsel verbou word. Die Nederlandse koöperatiewe bank Rabobank het 'n netto wins van €4,957 miljoen vir 2025 verklaar. Die bank het €132 miljard in lenings aan kliënte wêreldwyd voorsien, waarvan 59% die landbou direk ondersteun. Die bank het €1 miljard direk in volhoubare landbou lê en ook die onafhanklike Rabo Impact Foundation gestig. Die stichting het 'n aanvanklike bydrae van €102 miljoen gemaak, terwyl nog €292 miljoen aan sosiale projekte bestee is. Internasionale analiste meen die resultate is 'n bewys dat Rabobank boere en voedselproduksie wêreldwyd bly ondersteun, selfs in tye van ekonomiese en politieke onsekerheid. Daarmee dan die einde van die internasionale landbounuus. My naam is Isak Hofmeyr.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Nou is dit weer Lombard se beurt en hy gesels oor die Maart 2026 uitgawe van Veeplaas en wat lesers kan verwag.
Lesers kan op die uitkyk wees van die volgende artikels in die Maart maand uitgawe van Veeplaas. Daar's 'n eerstens artikel wat gaan oor speenkalfpryse, hoe word hulle bepaal en wat is van die belangrikste faktore wat 'n effek het op hierdie prysbewegings. Daar's 'n besoekartikel deur Karen Venter waar sy gaan kuier het by Christo Rothman van die Bushman's Mountain Tullies, wat in 2025 deur die LNR aangewys is as die nasionale vleisbeesverbeteringskudde van die jaar. Dan as ons kyk na die artikels wat fokus op die voerkraalbedryf, in die uitgawe is daar 'n biosekuriteitsartikel en beginsels vir plaasvoerkrale deur Isak Hofmeyr. Daar is 'n volgende artikel ook met 'n voerkraal fokus wat die Suid-Afrikaanse voerkraalbedryf in perspektief stel teenoor ander dele van die wêreld en hoe hulle voerkraalbedrywe bestuur word. Dan soos wat die lesers sal weet, Ons het ook 'n boerbok fokus die afgelope paar maande. Nou deel 6 van hierdie fokus verskyn dan in die maart maand uitgawe en hierdie een fokus spesifiek op siektes onder boerbokke en dit is dan nou geskryf deur Koos de Pisani waar hy insette gaan kry het by Ilse Lombard, 'n bekende boerbok teeler. Dan in 'n volgende artikel deur ook deur Koos de Pisani het hy gaan kers opsteek by die voormalige klimaatslim ambassadeurs wat al aangewys is oor die afgelope paar jaar en hulle insette gekry het, ek wil sê die praktiese raad vir wat betref veldverbetering en die beginsels daar rondom. Dan is daar 'n artikel wat gaan oor beesvleisgehalte en die effek wat voeding daarop het. Nou in die spesifieke artikel is daar insette gaan verkry by prof Philip Strydom verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch waar hy bietjie inligting gee oor hoe die verskillende voedingsransoene en so meer effek kan hê op vleisgehalte. Dan is daar ook 'n artikel wat gaan oor watergehalte en soos die meeste mense sal weet, dit is waar die volgende van die volgende moeilikhede die oorloë voorspel word, dit gaan oor water en die beskikbaarheid daar rondom vir mense. En dit is geskryf deur Christelise Miller waar sy kyk na watergehalte, die effek daarvan op die gesondheid, ekosisteme en die groter boerderyomgewing en in die artikel word daar spesifiek gekyk na die One Health konsep en die belangrike konsepte waarop die beweging hulle self toespits. As jy vir my vra watter artikels staan uit, is daar 'n artikel wat deur Susan Maree geskryf is waar sy gaan inligting indien het by prof Armando Bastos en sy navorsingsprojek wat gaan oor die effek van back and closure en die vyfde kwart en in die navorsing probeer hulle kyk hoe die vyfde kwart dan nou kan gebruik word sonder dat dit nog steeds veilig is of dan nou nie en dat mens ook nie daai vyfde kwart hoef te weg te gooi nie.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoe bring. En nou is dit Prof Johan Willems is se beurt om vir ons sy weeklikse markverslag te lewer.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willems wat gesels. Nou die weer is aan die opbou en ons is vol hoop vir die volgende week. Intussen is dit maar baie deur mekaar, baie wispelturig en groot debatte oor hoe groot die oeste gaan wees. Tussen goeie nuus, back and closure is nou 'n nasionale ramp. En die eerste miljoen doses se kom skynbaar in naweek in die land en privaat veeartse gaan ook toegelaat word om te ent. Ongelukkig weet ons nog nie wat die verdeling tussen provinsies gaan wees nie. Van die rand bly hier rondom R16 sywaarts beweeg, maar oppas vir volgende week Woensdag. Wanneer die minister van Finansies sy begroting gaan lewer. Ontleders is nogal van mening dat die staatsfinansies ons kan verras. Beter as laas jaar, in elk geval gaan daar nie weer 3 pogings wees lyk by vir 'n begroting nie. En so dit kan heel positief deur die mark ontvang word. Nog goeie nuus, olie het begin laer lig, dat $67 'n vat met die gesprekke tussen die VSA en Iran oor Iran se kernwapens. Dan die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika neig ook 'n bietjie laer, is nog steeds baie baie hoog, maar is nou 31,4%. Hulle praat ook van 'n uitgebreide werkloosheidkoers van 42%. Nou dit is baie. Slegte nuus in die Noordwes en Oos-Kaap is daar meer mense wat werkloos is as wat werk. Nog goeie nuus is die inflasiekoers het Woensdag uitgekom. Is op teffens laer op 3.5%, dit was 3.6%. Voedsel is nog so op 4.4%, Dis maar back and closure pryse van Januarie wat weer speel word Desember. Maar ons glo soos die huidige laapryse deurwerk gaan hierdie ook daal. En dis goed vir rentekoersbeleid in die volgende maande. Dan lyk dit toch of die brandstofpryse een klein bietjie gaan styg as gevolg van die oliepryse, maar mense praat van so 50 cent een liter met diesel dalk volgende maand. Dan interessant, China het bekend gemaak dat 53 Afrika lande wat met die diplomatieke band het vanaf 1 Mei tariefvry na China toe kan uitvoer. Nou dit staan nou in contrast met die VSA waar ons nog steeds 30% moet betaal. So China is Afrika se grootste handelsvennoot. Nou dit wys jou wat gebeur. As die een land sy die grense toemaak of dier maak, dan skuif die goed en dan benut een ander land die geleentheid. So ietsie oor suiker, die suikerbedryf is redelik groot. Het lyk wel as jy daar so amper 1 miljoen mense afhanklik van die suikerbedryf. Nou kom wat hier aan die gang is, een redelike geveg die laaste ruk oor goedkoop suiker wat inkom van die mark onder druk praat. Wat tariefproces wat amper soos koring werd, het was laag vastgesteld. En dan het hulle natuurlik Hewlett Tongaat, wat ons van weet, of Tongaat Hewlett, excuse, wat ons van weet is in een liquidatie geveg gewees, en hulle was onder besigheidsredding proces. Maar die proces is nou geval. Die consortium Vision Groep is een groot zwart bemachtigingsgroep of ryk mense. Hulle het nie presteer soos hulle moet nie, en nou is hulle op pad na een liquidatie toe. Nou dit is een groot probleem, want die melens is in KwaZulu en in Mpumalanga, hulle 3 suiker melens, 4 melens wat daar is. Nou die probleem is, as hulle stop met processering, gaan die boere nie een mark heen nie, en gaan hulle onder redelijk druk kom. Nou julle sal ook onthou, nie te lang terug nie, 3-4 jaar terug het hulle moeilikheid begin met bedrog met hulle financiële state, waar hulle bates amper iets soos een suikersteinhof, waar hulle bates oorwaardeer het, hulle het verkope gewys wat nog nie realiseer het nie en dies meer. En hulle is redelijk groot bankrot. In elk geval, deel van die probleem in die bedrijf, na my mening, is hulle val onder die departement van handel en nywerheid. Hulle is een nywerheidsproduk en hulle is baie afhankelijk van hoe die prys vastgestel word deur die betrokke minister, waar die invoertarief is en alles wat daarmee saamgaan. Hoekom dit vir die probleem is, hulle was, terwyl ons ander landbouprodukte en bedrywe, met hier tussen hier rondom 1996, toe landbouwbemarking die reguleer het, is hulle uitgesluit daarvan. So hulle is nie blootgestel aan die markkragte soos ons ander bedrywe nie, so hulle het hier erg effectief geraak nie, so hulle het al hoe meer onmededingend geraak. So nou kom die realiteit terug, en nou moet daar hoor invoertariewe kom, die minister grijp nou weer in, so daar is een hele proces aan die gang om die bedrijf op sy voete te hou en ons sal sien wat met Tongaat Melens gebeur. Sakeredding is aan die gang en deel van die geveg is 11 miljard rand skuld. Nou natuurlijk is die nie sakeredding, as die sakeredding ingaan, dan moet iemand die skuld oorneem. As sy liquideer, dan verdwijn die skuld en koop jy net die bates. Om die deal mee af te sluit, landbouskuld in Suid-Afrika het laas jaar met 5,5% gestyg na 228 miljard, terwyl die bates van landbou met 3,9% gestyg het na 744 miljard. So skuld het meer gestyg. Skuldverhouding is oor by die 30%, julle kan die grafiek sien wat ons wys, terwyl het is heel wat hoër as Australiese en VSA boere wat hier rondom 10-15% is. En dan ten slotte, die Amerikaanse boere gaan hier van Oktober maand af iets soos 16 miljard dollar sy hulp kry van meneer Trump. So dit is nogal iets ernstigs. Dan net sommer terloops, die goudprys het hierdie jaar weer op en afgebok spring, maar hy is nou weer terug by 5000 rand of dollar aan ons, 45% gestyg. Nou Bitcoin, die van julle wat dit gevolg het, het met 40% gedaal die laaste 6 maande. Nou dit wys net weer vir my, die moet wegbly van goed wat jy nie verstaan nie, goed wat jou gaan geld kos, bly asseblief daarvan weg. Dit gaan jou baie seer maak. Nou die markte hoofsaaklik sywaarts beweeg in Amerika. China het verklaar hulle gaan sojabone koop by Amerikaners 20 miljoen ton, dit het die sojaprys een bietjie opgedruk. Koringpryse op onder druk. Rusland verwag so 91 miljoen ton koring oes en julle weet natuurlijk hulle domineer die mark en ons voer ook van hulle af in. En Argentinië ook een rekord 28 miljoen ton. en die rand help natuurlik nie. Safex pryse vir die somergewasse die week redelik gebokspring, limiete op, limiete af, afhangende van hoe die weer lyk en afhangende waar die makelaars gaan kyk hoe die oester lyk. Daar is groot verskille oor oesverwagtinge. Intussen wit mielies beweeg sywaarts laer hier rondom R3400 per ton tans en vir Julie maand met oeslewering R3300. Dit is 'n jolly end laer as wat dit was. Geel mieliepryse ook basies sywaarts laer en Julie maand Safex R3350. So wit mielies is op die oomblik net so R50 per ton duurder as geel en ek vermoed wit gaan onder geel in beweeg. Dan soerbone hier rondom R7000 per ton. Oppas, dit is onduidelikheid oor die oeste, maar ek dink as ons gaan sien wat gebeur en die oes is groot, die by die 300-400.000 ton moet uitgevoer word, gaan die prys toch laer, want ons is tans bokant uitvoerpryse. Dan sonneblom, die rondom R9500 per ton, maar in my maand laer op R9000 per ton, en dan gaan ons deel wat vroeger mielies of vroeger sonneblom, daar is al boere wat in maartmand gaan begin stroop. Dan koring slegte nuus. Die invoertarief slegte nuus vir boere is verlaag met na R619 per ton vanaf R851. Dit was nou laas Vrydag gewees. Seker net toevallig dat dit Vrydag die 13de was nie. Maar in elk geval die verlaagde tarief is al 'n wyle in die lug. Maar dit pryse steek vas hier op R5800 per ton. Maar dit gaan regtig moeilik vir boere wees om produksiekrediet te kry. Dan aardappelpryse sukkel ook. Die is so rondom die R50 'n sakkie groot volumes wat uit die Oos-Vrystaat kom en die mark se volumes het gestyg. Dat die veemarkte, kom ons hoop die tentstof gaan vinnig en doeltreffend versprei word, maar klas alfapryse bietjie sywaarts laer rondom R60-64 per kilogram. Onthou ons het by R83 gaan draai so 'n paar maande terug. Speerkalers gelukkig bly nog sterk hier rondom R37-43 per kilogram. Dit is vooral die 200-240 kilogram wat relatief duur is. Klas AB effentjies beter rondom R64-57 per kilogram. Dan lamvleispryse het ook gesak tussen R95-100. So daar is 'n bietjie sak. Klas C ook bietjie laer, R73-81. Dan wolpryse bly in die herstel. Dit is amper 3% hoër as die vorige soet. En RWS is nou gesertifiseerde wol, is amper 7-9% duurder as die nie gesertifiseerde wol. En die markaanwyser is net so onder die R240 per kilogram. Dan vark en hoenderpryse bly redelik stewig. Vooral die varkvleispryse bly redelik stewig hier rondom R40-41 per kilogram. Gewoonlik hierdie tyd van die jaar seisoonaal daal dit, maar soos ek vroeër gesê het, ek vermoed hulle neem markandeel van bees weg. En natuurlik daar is ook varke wat uit die bedryf is met back and closer en varkpes of varkgriep wat hulle het. So dit is maar 'n deurmekaar besigheid. En dan bevrore hoender stabiel hier rondom R35 per kilogram. Maar SAPA berig, invoere in 2024 was laer as die vorige jaar. Maar die laaste maande het dit skerp toegeneem. En natuurlik vermoed ons is maar die vleisinvoerders wat 'n gaping sien met die beesvleismark en dat verbruikers 'n bietjie weerstand bied. En dan om jy af te sluit, melkboere sukkel regtig. Buiten die groot verwoesting wat back and closure saai, is daar groot onduidelikheid oor hoe hulle die melk mag verwerk, die verwerkers, en vir watse produkte hulle dit moet aanwend. So moenie verbaas wees as ons tekorte aan melk gaan sien in die afsienbare toekoms nie. Nou groete van Johan Willemse, ek hoop regtig in die volgende week reën het daar by jou en dat jou oester nog gered kan word.
Boerderyinkomste is baie wisselvallig en skep vir boere bepaalde risiko's. Skare Genade wil jou graag bekendstel aan versekeringsprodukte wat jou kan help om jou verdienste waarvoor jy hard gewerk het te behou. Kontak jou Skare Genade agent sommer dadelik vir meer inligting. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779.
Ek gesels vandag met Dr. Sonja Steenkamp, sy senior navorser by die LNR in Potch by graangewasse. Sonja, dag sê.
Goeiemôre.
Ek wil by jou 'n paar goed uitvind vandag, want ek is altyd nieuwsgierig as ek hoor van nuwe dinge wat aan die gebeur is. En jy is betrokke met navorsing daar by graangewasse. Ons gaan vandag gesels oor alwurms. Nou wil ek hê moet die wegtrek met jou som vertel vir ons bietjie meer, wat is 'n alwurm?
Alwurms is dieselfde as nematode wat hulle vras van nematode, en dit is 'n diergroep, 'n deel van die diereryk wat vreeslik baie van hulle is, en hulle is eintlik meer as wat die insekte is. Maar die mense weet dit net nie altyd nie. En om 'n maklike manier te kry om vir die luisteraars te verduidelik wat 'n nematode is, is baie van hulle het al wurmpille vir hulle honde en katte gegee om van die wurms ontslae te raak, en partykeer vir die kinders ook. En dit is nou eintlik 'n nematode. Dit is gewoonlik ronde wurms wat hulle van wil ontslae raak, en 'n ronde wurm is 'n nematode. Nou die waarmee ek werk is nou gelukkig nie mens of dierparasiete nie, dit is plantparasiete, en hulle is so klein dat jy hulle nie met die blote oog kan sien nie, jy moet 'n mikroskoop hê. Om julle 'n idee te gee, as jy 'n 10 sent stuk uit jou sak uithaal en jy kyk na die dikte van daai 10 sent stuk, as jy hulle kop aanstert op die dikte van daai 10 sent stuk inpas, dan sal jy omtrent so 20 tot 30 van hulle kan inpas, so jy kan hulle glad nie met die oog sien nie, jy kan hulle net met die mikroskoop sien.
Hy is so klein, maar hy maak groot skade.
Hulle maak ongelooflike groot skade by al ons gewasse.
Nou, dit klink my by die grondbone manne kry hulle net soveel moeilikheid met hierdie alwurms.
Ja, daar is 'n hele paar alwurms wat op die grondbone parasiteer, maar wat vir die boere die ergste of die grootste probleme veroorsaak, is maar die peelalwurm. Die peelalwurm gaan binne in die saad in. Dit beteken hy saad gedraag, dit beteken as jy 'n besmette saad vat en jy plant hom op 'n ander plek, dan gaan jy daai alwurm saam oordra, en daai alwurm veroorsaak dat die boere 'n afgradering van hulle grondboonbesendings kry. Met ander woorde, hulle begin geld verloor daarmee, en dit is een van die grootste probleme met hierdie alwurm. Om 'n idee te gee van hoe groot die skade kan wees, en dit wissel natuurlik van jaar tot jaar, want dit hang af. Elke graad het natuurlik 'n verskillende inkomste vlak. Byvoorbeeld keergraad nou op hierdie stadium is iets soos R21.500 per ton, terwyl persgraad is die laagste graad R3.500 per ton het. Nou peelalwurm het 'n manier om dat so besending afgegradeer word, en partykeer word tot persgraad toe afgegradeer, as gevolg van hierdie wurm dit hang natuurlik af hoe erg die besmetting is. Die minimum wat hierdie wurm skade kan maak is R3.750 per ton, en die maksimum skade wat op hierdie stadium kan maak is R18.000 per ton.
So jy kan amper alles verloor.
Jy kan basies amper alles verloor as gevolg van hierdie peelalwurm spesifiek.
Sonja, met navorsing het julle nou 'n nuwe ene ook ontdek.
Ja, dit is die slegte nuus van dit. Ons het eintlik hoe dit begin het, ons het eintlik gesoek na 'n foto van tipiese skade van hierdie peelalwurm om te kyk hoe lyk dit, want ons het 'n boek uitgebring, die nematoloog van Suid-Afrika het 'n boek uitgebring wat nou al hierdie simptome op al die gewasse en goed het, wat dit nou wys, en ons het gesoek vir tipiese simptome van peelalwurm om vir die mense te wys hoe lyk dit en waarna hulle moet kyk. En dis toe ons nou die pele begin oopmaak, net om te kyk hoeveel van daai alwurm is daar wat soveel skade kan veroorsaak. As ons begin agterkom, hierdie wurm lyk glad nie soos peelalwurm nie. En dis waar ons nou eers daarop afgekom het. Hierdie wurm is presies soos peelalwurm, hy word ook met die saad oorgedra. Toe ons doel was om nou te gaan kyk wat gebeur, of dit nou is soos peelalwurm, en of ons nou regtig so bekommerd moet wees soos wat ons dink ons moes bekommerd wees. En ja, inderdaad was dit toe so. Hierdie wurm is presies soos peelalwurm. Die peelalwurm, omdat hy meestal net op die pele parasiteer, nie soseer die wortels nie, los uit die plant, laat die plant nou nie boogrondse simptome, daar is die vergeling of verdwerging of verlepperigheid in die plante as gevolg van hierdie ding nie. Die plante lyk normaal. So met ander woorde, die boer het nie 'n idee dat hy byvoorbeeld peelalwurm het nie. Dis eers wanneer hy begin oes, as hy die plante begin lig, dan breek daai pele af, en omtrent dit afhangende van hoe erg die besmetting is, dan verloor hy so 40 tot 60% van sy oes op hierdie manier as gevolg van peelalwurm. Hierdie nuwe alwurm wat ons het nou vir hom 'n vreeslike naam gegee, Rubicidorus arachidus, maar omdat hy nuut is, het ons nog nie regtig Afrikaanse naam nie, so ons gebruik hom nou sommer net, ons sê sommer net dis 'n testa alwurm, want hy presteer ook op die testa wat rondom die grondboon is. So ons kan sê dis 'n testa alwurm. Nou hierdie peelalwurms het geen boogrondse simptome nie. Jy sien eers die simptome wanneer die boer het begin lig waar die pele dan afbreek en agterbly in die grond. Hierdie ene lyk of hy presies dieselfde doen. Daar's geen boogrondse simptome waar die boer dan nou waarskynlik dat hy wel 'n alwurm besmetting het nie. Eers in die tyd wat hy oes dan kom hy agter dit lyk sleg en sy plante lyk nie soos dit moet lyk nie. Wat hierdie ding ook doen wat in vergelyking is met die peelalwurm is as 'n peelalwurm 'n grondbeen aanval, dan gaan hy in die doppie in en dan beweeg hy deur die plasentaatjie wat die saad aan die dop vasmaak en dan gaan hy binne in die saad in en dan bly hy in die saad in die lop. Hy penetreer nie die lop nie, maar hy bly tussen daai twee lobbe waar hy dan op die kiemplaatjie dan nou ook parasiteer en natuurlik wag vir die boer om dit te plant op 'n nuwe plek. En hierdie ene doen presies dieselfde, hy gaan ook in en hy bly ook tussen daai twee saadlobbe en dan as die boer dit plant dan kry hy dan nou ook probleme en dan besmet hy die lande verder. Plant wat deur hierdie spesifieke Testa alwurm geïnfekteer word, as jy hom uittrek dan lyk dit lyk soos 'n riet wat bo op die wortels is en op die pele. En die ander ding wat hy ook doen wat vergelykend is met die peelalwurm is hy veroorsaak dat die dop wat rondom die saad is, word water deurlaatbaar as gevolg van die skade wat hy doen. En as die water deurkom, dan veroorsaak dit dat die saad begin ontkiem voordat die boer nog kan oes. Hierdie ding doen presies dieselfde. So met ander woorde, die saad word dan verkleur, die saad begin te ontkiem voordat die boer nog behoorlik kan oes. En al hierdie simptome veroorsaak dat die saad afgegradeer word, want dit laat die saad nie mooi lyk nie. En gradering werk op persentasie OGV, ongevlek, gevlek en vuil, of ongesond, gevlek en vuil. Dit beteken as sodra saad nie mooi lyk nie, dan word hy afgegradeer. En hierdie ding maak dat die saad afgegradeer word, net soos die peelalwurm. Nou wat 'n bietjie kommerwekkend is van hierdie spesifieke ene, ons het 'n bietjie nader navorsing gedoen en gekyk of hy die peelalwurm half kan uitkompeteer hoe aggressief is hy en het lyk so hy meer aggressief is as die peelalwurm, want het lyk so hy eindelijk die peelalwurm uitkompeteer, waar die peelalwurm gewoonlik met oestyd in die pele is, kompeteer hy om uit dat hy eindelijk maar op die wortels moet gaan sit. Nog 'n ding wat ons so klein bietjie bekommer is ons kom agter dat hy die winter kan oorleef. Hy gaan in die toestand in wat ons noem anhidrobiose, waar hy omtrent al sy water verloor en dan kan hy die koue, hy kan enigiets met dit oorleef. Hy gaan ook nie, hy kan gif oorleef, hy kan koue oorleef, hy wag totdat daar grondbone is vir hom wanneer hy weer uitkom. 'N ander ding wat ons ook nogal redelik bekommer is toe ons hom nou ontdek het, toe kom ons agter, maar daar so is vingisse ook wat saam met hom op daai pele was en ons het twee geïdentifiseer. Die een is, ek gaan nou weer die vreeslike name sê, die Valiopsis pascicola. Dit is dit hierdie vingis is eintlik algemeen in besproeiingsgebiede. Dit veroorsaak swart peelfront. Maar die ander ene is Neocosmospora waas infecta. Hierdie vingis is ene wat nou so bietjie nie lekker is nie. Dit is ook 'n plantpatogeen wat plante natuurlik siek maak. Maar die ander ding wat hierdie kan veroorsaak is mense met lae immuniteitsstelsels. En ons almal weet nou daar's nogal redelik baie immuniteitsdeficiencies, as ek het so kan stel, hier so by ons. Hierdie ding kan mense wat hierdie lae immuunstelsels is, wat ons nou op hierdie stadium probeer uitvind is, hoe word hierdie alwurm geassosieer met hierdie tipe vingisse? Word hy geassosieer, maak hy die siektes erger? En kan hy hierdie tipe vingisse ook verder dra na ander plekke toe? En dit is hierdie, daar's nog 'n klomp goed wat ons met hierdie ene moet uitsorteer. Ons weet plaas sy lewensloop is baie kort, is omtrent hierso so 7 dae. Met ander woorde, as die eier gelê word en uitbroei, totdat daai wyfie weer geleed is om nog eiers te lê 7 dae. So jy kan vir jouself indink in 'n seisoen, hoeveel generasies kan daai ding maak as hy binne 7 dae reg is om weer eiers te kan lê. So dit is 'n klomp goed wat ons nog moet uitklaar, maar dit is definitief iets waaroor ons bekommerd is.
Is daar raad om hom te kan beheer of laat die boere nie hierdie groot verliese hoef te vat nie?
Op hierdie stadium kom die hierdie Testa alwurm is nog sporadies. Dis dan in die een ding wat ek kan sê, ons het hom nog net op 'n paar plekke gekry. Dit lyk asof hy redelik nog geïsoleer is. So ons is besig om te kyk daarna of ons kan plan iets in plek stel dat ons kan keer dat hy nie verder versprei nie, want ons vermoed dat hy uit Noord-Afrika uitkom. Ons is nie precies seker hoe hy hier gekom nie, ons het die idee, dit kom dalk van Noord-Afrika af. So, dis een van die goed waarna ons kyk is om te probeer om het te isoleer, maar die probleem met peelalwurm, en hierdie ding is die selle, en ek het gekyk daarna, peelalwurm kan nie eindelijk beheer word met enige beheermateriaal wat ons huidiglik het nie. Jy kan nie wisselbou doen met hom nie, want hy is in staat om, en ek praat nou spesifiek van die peelalwurm, maar dit is vergelijkbaar, enigies wat vergelijkbaar is met die testaalwurm, gaan ek nou hier so noem, hulle, dit lyk asof hulle, jy kan dit nie met wisselbou beheer nie, met ander woorde, jy kan nie gewas plant waar hy dan nou nie lekker gaan op aanteel nie, want hulle kan reeds op klein veelhede op ander gewasse aanteel, en selfs onkruide. En dan, omdat hulle so kort lewensloop het, beteken dit hulle kan baie hoog opbou, hulle kan baie getalle maak, in so 'n seisoen waar hy dan nou skade doen. So wisselbou help glad nie. Biologiese beheer, ons het goed wat nogal baie goeie potentiaal toon met alwurms, maar met hierdie spesifieke alwurm moet julle nou onthou, hierdie goed gaan binne in die saad in. So as hulle enigszins enig iets binne in die saad indra, dan is dit 'n probleem. Dan gaan die saad in elk geval afgegradeer word, en ons weet nie wat dra hulle in die saad in nie, dit kan siektes en goed ook veroorsaak, so jy kan nie iets kry dat hulle dit binne in die saad dra nie. So biologiese beheer is ook uit. Dan is daar, ons het op hierdie stadium geen weerstand teen die peelalwurm nie, en heel waarskynlik met hierdie ene ook nie, ons gaan nog kyk daarna. Met peelalwurm het ons wel, ons het weerstand ontdek, en ons is besig om die goed in te teel, so dat ons weerstand biedende cultivar ten minste kan kry, en chemie werk ook nie vir hierdie ding nie. Die probleem met peelalwurm spesifiek, ons is nog nie seker of hierdie ene ook so is nie, maar het lyk asof dit soortgelyk kan wees, met die peelalwurm, hy uitoorlê ons allemaal. Want wat met hom gebeur is, waar die ander alwurms van die, in die begin van die seisoen reeds beginne meer raak, kan 'n chemiese alwurmdoder, of 'n alwurmdoder kan dan om dood maak, want hy is van die begin van die seisoen reeds daar, die doder word toegedien, en hy neem dit op, en dan vrek hy daarvan. Maar 'n alwurmdoder bly effektief omtrent so 6 tot 8 weke bly dit actief, en hierdie ding het gesorg dat hy eers rarig beginne vermeerder, wanneer die vervaltydperk al verby is, dan kan jy nie nog alwurmdoders toedien nie, want dan ga jy naderhand begin sit met giftige kos. So jy moet op een stadium stop om die alwurmdoder toe te dien, en dit is wanneer hierdie ding begin vermeerder. So hy kan eindelijk unchecked, as jy die Engelse woord wil gebruik, unchecked vermeerder. Daar is niks wat omkeer om te vermeerder nie. En het lyk asof hierdie alwurm ook op hierdie manier dan nou vermeerder. Hierdie alwurm het ek ook gekry op mielies, maar ek kry hom glad nie op goed soos koring en met al hierdie gras gewasse nie.
Ja.
So dit is dalk 'n opsie waarna ons kan kyk om te kyk of ons hom kan beheer. Maar ek dink vir eers is ons besig om te kyk presies waar kom hy oral voor. Veel alwurm kom oral voor in die grondboongebied, in die grondboonproduksiegebied. En waar die grondboon is, sal jy veel alwurm kry. Ons hoop nog hierdie ene is nog bietjie geïsoleer. So ons kyk of ons kan keer dat hy nie te veel aan die einde nie.
Sonja, baie dankie vir jou bydra vandag. Dis nou sommer een hele mond vol oor hierdie alwurm wat so kwaad doen.
O, dis 'n plezier. Ek is net jammer dat ek nie meer goeie nuus kan gee nie, maar ek wil net vir die boere geruststel in die sin van ons is besig om daarop te werk, ons is besig om daarna te kyk. So hopelik kan ek volgende keer vir julle 'n bietjie beter nuus gee.
Ja, sy, dit was Dr. Sonja Steenkamp en sy is senior navorser by die LNR Graangewasse. En ons sluit ons landbou radio program af vanoggend met John Melville en hy gesels oor veldtoestand beoordeling. John Dag sê:
Johan, goeiedag. Vandag wil ek bietjie praat oor veldtoestandbeoordeling, waarna ons moet kyk. Hoekom doen ons veldtoestandbeoordeling? Is om ons weidingskapasiteit te bepaal en om die beste behandeling wat veld nodig het om te verbeter te bepaal. Waarna moet gekyk word om veldtoestande te beoordeel? Ons het 5 eienskappe wat ons gebruik om te doen. Vir elke eienskap word 'n punt toegeken en op die einde van die dag tel ons maar die punte by mekaar en dan volgens 'n formule evalueer ons veldtoestande. Kom ons kyk na die eerste punt wat daar is spesies samenstelling. Spesies samenstelling verwys na die verhouding tussen hoog gewenste gewaste, gewenste en ongewenste grasse. Velde in 'n goeie toestand het 'n hoë persentasie hoog gewenste grasse en min of geen ongewenste grasse nie. Herhaaldelike en aanhoude oorbewyding lei tot veld met swak spesies. Basale bedekking. Die spesiesamenstelling kan goed wees, maar die veld kan terselfdertyd baie yl wees. Basale bedekking verwys na die digtheid van die veld. Veld met 'n goeie basale bedekking het min oopspasies tussenin. Die graspolle swak bedekking kan die gevolg wees van onderbenutting. Polle word groot, maar eiler met langdurige onderbenutting. Sulke veldtoestande moet redelik straf benut word om die groeipunt weer te stimuleer. Groeikragtigheid. Groeikragtigheid verwys na die produksie van die hoogs gewenste grasse. Veld in 'n goeie toestand, sy graspolle is lekker sterk, herstel vinnig na onblaring en produseer baie materiaal. Hierdie veld kan in die mees sensitiewe tyd lente bewy word sonder om permanente skade te berokken. Veld waarvan die groeikragtigheid swak is, behoort 'n volle groeiseisoen te rus om reserves aan te vul. Die oorsaak van swak groeikragtigheid en langdurige onderbenutting en onderbenutte samestelling. Grondoppervlak. Toestand, die grondoppervlaktoestand en basale bedekking is positief gekorreleerd. Tekens van swak grondtoestand is tekens van erosie, korsvorming en min organiese materiaal op die grondoppervlak. Min organiese materiaal is die gevolg van langdurige oorbenutting omrede die gras nooit kans kry vir groei nie om materiaal te akkumuleer nie. Korsvorming kom voor waar daar min hoefaksie is. Weidingdruk is laag, te groot kampe, te min vee, verkeerde plaasbeplanning. En dan jou insekte en knaagdierskade. Insekskade is hoofsaaklik termiete wat in 'n sekere dele van Suid-Afrika baie skade aanrig. Knaagdierskade kom gewoonlik relatief geallokeerd voor, byvoorbeeld springhaas, springhaasrot, muiskade en meer sanderige gebiede. Spesiesamenstelling en basale bedekking kan met behulp van die wielpuntapparaat bewyding bepaal word. Die res van die subjektiewe beoordeling deur weidingskundiges met behulp van voorgeskrewe kriteria. In die berekening van die veldtoestand dra spesiesamenstelling, groeikrag en basale bedekking die meeste gewig. Johan, baie dankie.
En dit was dan ons Landbou Radioprogram vir vandag wat jy gehoor het op jou gunsteling radiostasie elke dag 5 dae van die week. Daarin nodig is dit Johan Ginter wat jou groet tot Dinsdagoggend. Mooi loop en lekker boer.